No niin, eli nyt ollaan suhteellisen keskeisissä asioissa jälleen, jos aiheena, että mikä on tärkeintä. Mä en tiedä, ootko sä tänään herännyt aamulla ja miettinyt, että mikä on tärkeintä. Ehkä ne ei ole sellaisia kysymyksiä, mitä me esitetään ihan arkipäivässä tai niitä tulisi jotenkin mieleen joka päivä. Ehkä itse ainakin hahmottaa tätä arkea enemmän sen kautta, että mikä on pakollista, mitä pitää tehdä, mikä on tarpeellista, mitä olisi hyvä tehdä ja sitten, että mitä mä haluaisin vielä tehdä. Ja tietysti pakollisia asioita on monia, tarpeellisia on monia, monia asioita haluaisi tehdä. Mutta ehkä on hyvä miettiä myös joskus vähän tämmöisiä meille ehkä arjessa korkealentoisempiakin asioita, eli mikä on kaikkein tärkeintä, koska se kaikkein tärkein, sehän määrittää kaikkea muuta, eikö niin? Jos joku asia on kaikkein tärkein, niin mikään muu ei voi olla tämän kaikkein tärkeimmän asian rinnalla yhtä arvokasta ja yhtä tärkeää. Mä seuraan jääkiekkoa paljon, jos jääkiekkojoukkue näkee jonkun asian omassa pelissään kaikkein tärkeimmässä kehityskohteeksi, niin ehkä nämä muut asiat heitetään syrjään hetkeksi ja keskitytään siihen, mikä on kaikkein tärkeintä, jotta se saadaan kuntoon. Tätä aihetta lähestytään kahden hyvin tutun oikeastaan kertomuksen kautta. Jokainen meistä on kuullut Laupias samarialaisen kertomuksen. Jokainen meistä on kuullut Martasta ja Marjasta. Nämä ovat hyvin tuttuja kertomuksia meille. Voisi jopa sanoa, että välillä ne on liian tuttuja, koska jos joku Raamatun kohta tulee meille liian tutuksi, niin se saattaa estää sen, että se tulee kohti. Mutta mä uskon, että Jumalalla on myös näiden tuttujen kohtien kautta meille paljon puhuttavaa, ja Jumalan sana on aina elävä ja väkevä, vaikka me oltaisiin luettu se moneen tuhanteen kertaan ne samat kohdat. Mä luen ensin teille tuosta Luukkaan 10. luvusta nuo jakeet 25-37. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle: mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi: rakastaa Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi: oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin: eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi: se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi: mene ja tee sinä samoin. Tämä kohta, minkä mä luin, se alkaa siis Jeesuksen ja lainoppineen kohtaamisella. Ja tämä lainoppinen kysymys, sehän vaikuttaa sinänsä hyvinkin vilpittömältä kysymykseltä. Hän kysyy sellaisen kysymyksen, joka oikeastaan jokaisen ihmisen pitäisi jossain vaiheessa kysyä. Eli mitä minun pitää tehdä, jotta saisi omakseen iankaikkisen elämän? Kaikkein olennaisimpia kysymyksiä koko elämässä. Kuitenkin tämä konteksti, teksti ympärillä kertoo meille, että tämä ei ollut mikään viaton kysely. Uusi käännös sanoi, että lainopettaja halusi laittaa Jeesuksen koetukselle. Vanha käännös puhuu siitä, että tämä tuli Jeesuksen luo kiusaten Jeesusta. Tarkoitus ei siis kuitenkaan ollut millään tavalla vilpitön, vaikka se oli jollakin tavalla puettu tällaiseen vilpittömään asuun. Eikä hänellä ollut mitään ajatusta tiedustella sitä, että miten hän oikeasti saisi sen iankaikkisen elämän, vaan hän halusi ainoastaan kiusata Jeesusta tällä kysymyksellä. Vaikka Luukas ei sitä tässä kerrokaan, niin hyvin todennäköisesti Jeesus tiesi tämän kysyjän motiivit. Hän ei vastaa suoraan tähän kysymykseen yhtään mitään, vaan hyvin Jeesukselle tyypilliseen tapaan hän esittää vastakysymyksen. Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? No, lainoppinut tunsi totta kai lain. Hän vastaa, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Me nähdään, että Jeesus ei lähde korjaamaan tätä vastausta. Hän myöntää, että oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Me voidaan ehkä kuvitella tämä tilanne, mikä tässä on käsillä. Jeesuksen ympärillä oli paljon ihmisiä, jotka seurasi häntä ja kuunteli häntä, missä hän puhuikin. Ja tässä kohtaa jokainen näistä ympärillä olevista ihmisistä näki tämän lainopettajan motiivien läpi. Oli nimittäin päivän selvää, että tämä lainoppinut tiesi tämän vastauksen jo ennen kuin hän oli sitä kysynytkään, koska heillähän oli tapana ahkerasti tutkia kirjoituksia ja keksiä niistä kaikenlaisia käytännön sovelluksia. Jumalan antamat ohjeet oli aivan varmasti tämän miehen mielessä hyvinkin kirkkaana. Ja nyt Jeesus tietyllä tavalla riisuu tällä vastakysymyksellä tämän lainoppineen kaikista hänen omista aseistaan. Hän tekee jollakin tavalla tämän miehen alastomaksi näiden toisten ihmisten edessä. Hänellä on tässä kohtaa kaksi vaihtoehtoa. Joko hän lähtee karkuun, lähtee nuolemaan niitä omia haavojaan, tai toinen vaihtoehto on se, että hän jää siihen ja osoittaa sen oman vanhurskautensa. Ja niin kuin me nähdään, ja niin kuin historia monesti muissakin tilanteissa osoittaa, niin hän päätyy tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Niinpä hän kysyykin seuraavan kysymyksen. Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jos joku on joskus todennut, että jos sellaisia kuin tyhmät kysymykset, niin hän ei varmaan maininnut mitään vääristä tai epäolennaisista kysymyksistä. Ja tämän lainoppinen kysymyksen voisi hyvällä syyllä laittaa tähän koriin väärät tai epäolennaiset kysymykset. Ja mä kerron seuraavaksi, että minkä takia ajattelen näin. Minkä takia tämän lainopettajan kysymys oli siis epäolennainen tai väärä? Yhdestä tärkeästä syystä. Tämän termin lähimmäinen määrittely ei ollut millään tavalla tämän lainoppineen kannalta tärkeää. Tätä määrittelyä hän oli todennäköisesti tehnyt jo vuosikausia. Hän oli rajannut siitä lähimmäisistään ulos monet muut ihmiset. Siellä oli ehkä hänen perheensä ja sukulaisensa siinä lähimmäisissä. Ja tämä kysymys, minkä hän esittää, kuka on lähimmäiseni, kuka sitten on lähimmäiseni, se koko kysymys kumpuaa täydellisestä haluttomuudesta taipua hyvän Jumalan hyvään tahtoon. Ja sen takia se on epäolennainen kysymys. Näitä samoja kysymyksiä, ainakin minä, en mä tiedä, oletko sinä, mutta ainakin minä muistan ja tiedostan kysyneeni elämäni aikana monta kertaa. Ja niitä mä oon kuullut monelta muultakin ympäri kristikansaa. Tällaisia ihmisiä, jotka haluaa pitää kiinni siitä omasta ajatuksesta, omista oikeuksistaan. Ja muutama esimerkki vastaavista epäolennaisista kysymyksistä voisi olla, että lasketaanko se synniksi, jos mä teen näin ja näin, mutta jätän kuitenkin tämän tekemättä. Tai miten paljon mä voin jättää Raamatun sanasta pois, ja silti olla pelastettujen joukossa? Tai miten paljon mä voin olla antamatta anteeksi lähimmäiselleni, niin että mä kuitenkin saa itse anteeksi? Mehän ymmärretään, että tällaiset on mielettömiä kysymyksiä kristityn kannalta. Ne kertoo paljon, ja ne kertoo paljon nimenomaan siitä kysyjästä. Ne kertoo meistä valtavan paljon. Ne kertoo siitä, mikä meitä todella hallitsee. Valtavan usein ihminen kääntää Raamatun sanan tällä tavalla jotenkin omaksi edukseen, vaikka tietää jo sillä kysymyksensä hetkellä, että tämä ei ole rehellinen kysymys, tämä ei ole olennainen kysymys. Me väistetään se meidän tarve katumukselle, me väistetään se meidän tarve parannuksen teolle tekemällä sellaisia kysymyksiä, jotka ei ole ehkä tyhmiä, mutta ne on vääriä ja ne on epäolennaisia kysymyksiä Jumala edessä, jopa petollisia kysymyksiä. Tämän lainopettajan kysymyksen olisi nimittäin voinut kääntää toisinkin, että ketä minun ei sitten tarvitse rakastaa. Tai samalla perusteella hän olisi voinut kysyä, että millä reunaehdoilla minun ei tarvitse rakastaa Jumalaa yli kaiken. Tämän miehen kohdalla tärkeintä ei todellakaan ollut se, ketä hänen pitäisi pitää lähimmäisenään, vaan se, mitä hän itse oli, mitä hänessä itsessään oli. Olisiko hän sellainen laskelmoiva, kylmä ihminen, joka miettii tarkasti, että ketä ihmistä hänen tarvitsee auttaa, ketä ihmistä hänen tarvitsee rakastaa? Vai olisiko hän sellainen myötätuntoinen, Jumalan rakkauden muuttava ihminen, joka ei jää laskeskelemaan siinä kohtaa, kun hän näkee, että hänen lähimmäisensä tarvitsee apua, tai kun joku ihminen ylipäätänsä tarvii apua. Ja tähän tilanteeseen Jeesus antaa tämän tutun vertauksen, missä rosvojoukko ryöstää oletettavasti juutalaisen miehen, pahoinpitelee hänet henkihieveriin, ja ensin siellä, tämä on oma lempikohta, ensin siellä menee ohi pappi, joka ehkä pelkää tulevansa ryöstetyksi tai pelkää sitten sitä rituaalista epäpuhtautta, joka olisi tarkoittanut hänelle häpeää ja taloudellista tappiota. Leiviläisen kohdalla nämä rituaaliset syyt ja oli ehkä pienempiä. Hänkin ehkä pelkäsi, että hän tulee pahoinpidellyksi ja ryöstetyksi. Ja lopulta sitten tulee tämä samarialainen, joka tunsi myötätuntoa juutalaista miestä kohtaan, tunsi sääliä miestä kohtaan, johon hän oli lähtökohtaisesti suoranainen vihasuhde. Se on aika ihmeellinen kertomus. Ryöstetyn miehen lähimmäinen oli siis samarialainen, joka osoitti laupeutta tälle juutalaiselle. Ja Jeesuksen käsky lainoppineelle kuuluu, mene ja tee sinä samoin. Osoita laupeutta niille, jotka tarvitsee sitä. Keskeytä se, mitä sä oot nyt tekemässä, jotta sä voit antaa sun aikaa, jotta sä voit antaa sun apua, jotta sä voit antaa sun materiaalista hyvää jonkun toisen ihmisen parhaaksi. Mikä on tärkeintä? Tätä Jeesuksen ja lainoppineen keskustelua, kun mennään muutama jae aikaisemmin, siellä on Jeesuksen ylistys, missä hän ylistää Jumalaa. Ja siinä hän toteaa mun mielestä aika paljon puhuvat sanat. Silloin pyhä henki täytti Jeesuksen riemulla ja hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Tämä kertoo jälleen valtavan paljon siitä taivasten valtakunnan logiikasta. Tällainen vilpitön, teeskentelemätön suhtautuminen Jumalan käskyihin, vilpittömien ja teeskentelemättömien kysymysten esittäminen. Nimittäin vaikka meillä olisi täysin oikea tieto, niin kuin tällä lainoppineella oli, niin se koituu silti meille tuomioksi, jos me ei olla valmiita taipumaan siihen Jumalan tahtoon lapsen kaltaisesti ja turvautumaan siihen hänen vanhurskauteensa, eikä meidän omaan. Ja vaikka me kuinka yritettäisiin perustella Jumalalle meidän tekoja, yritettäisiin osoittaa tehneemme oikein, niin hän näkee meidän sydämeen, hän näkee niihin meidän motiiveihin. Hän näkee sen, mitä meissä on, ohi niiden meidän omien kysymysten. Luukas jatkaa tämän tärkeimmän asian keskellä ja hän jatkaa siitä Marta ja Marian kautta ja luen sen vielä tästä teille. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jälleen valtavan tuttu kertomus meille. Aiheesta on kuultu monet saarnat, monet puheet. Ja meidän on ensinnäkin helppo tavalla tai toisella syyllistää Marttaa tästä hänen toiminnastaan. Me nähdään Martta siellä hääräämässä kaikkea muuta epäolennaista kuin itse Jeesus on hänen talossaan. Ja mietitään, että eikö Martta nyt tajua sitä, että hän voisi tässä kohtaa keskittyä Jeesukseen sen muun hääräämisen sijaan. Toisaalta löytyy varmasti niitä, jotka näkee Martta hyvin niin kuin sympatian kannalta, samastaa itsensä mieluummin Marttaan ja on tämmöinen touhuttavampi luonne ja on helpompi jotenkin nähdä itsensä Martan kautta. Mä en tiedä teidän kodin tavoista, mutta ainakin jos meille tulee vieraita, niin kyllä meillä on, jos sellaisia vieraita, jotka siellä ei ole aikaisemmin käynyt, niin kyllä meillä on tavalla tai toisella perheessä, ehkä vaimo etunenässä, niin tapana stressata tätä vieraiden tulemista sinne. Et pitää olla paikat siistinä totta kai, ei saa olla tavaroita väärissä paikoissa, pölyt pyyhitty, pitää leipoa jotakin ja leipoa riittävästi, ettei se lopu. Eteläpohjalainen vaimo, se on paha, jos ruoka loppuu, niin ja vieraat ei ole tyytyväisiä. Ja toisaaltahan tämä on ihan normaalia, tämä on normaalia vieraanvaraisuutta, sitä meillä varmasti kaikilla on totuttu tekemään tavalla tai toisella. Mutta mieti sitten tilannetta tässä Marian ja Martan ajan kulttuurissa, jossa vieraanvaraisuus oli vielä ihan toisella asteella kuin nykyään, jossa vieraanvaraisuutta arvostettiin ihan toisella tavalla kuin nykyään, ja oikeastaan pelättiin sitä, että tuleva vieras ei saa riittävästi kunniaa, kun hän tulee. Vieras ei ollut kuka tahansa, vieras oli Jeesus. Ja kun me luetaan tätä lukua vähän aikaisemmin, me nähdään, että Jeesus oli lähettänyt 72 opetuslasta, ja nämä opetuslapset tuli Jeesuksen luo takaisin, kiitti ja iloitsi kaikesta, mitä he olivat tehneet siellä. Ja voidaan olettaa, että ehkä osa näistä 72 oli myös tässä Jeesuksen mukana, jos ei kaikki. Mutta joka tapauksessa tänne Marian ja Martan kotiin ei tullut yksi tai kaksi ihmistä, vaan sinne tuli Jeesus, sinne tuli hänen opetuslapsensa ja varmasti voi hyvin kuvitella, että siellä oli kymmeniä ihmisiä paikalla. Ehkä tätä ajatusta vasten se Martan toiminta ei näytä kovin omituiselta. Hän paikallisen tapaan huolehti siitä vieraanvaraisuudesta ja epäilemättä hän käytti tietysti myös omaa omaisuuttaan siihen, että hän kestitsi Jeesusta ja kestitsi näitä Jeesuksen seuralaisia. Ehkä kertomuksen omituisemmalta henkilöltä vaikuttaa tämä Maria, joka menee istumaan sinne Jeesuksen jalkojen juureen, eikä tunnu millään tavalla stressaavan tai häiriintyvän siitä, että hän ei ole toteuttamassa tätä vieraanvaraisuuden koodia. Kuitenkin tämä Jeesuksen lempeä nuhtelu koskee ainoastaan Marttaa, joka pyytää saada siskonsa apua. Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jos tämä lainoppinut tässä edeltävässä kohtauksessa näytteli vilpitöntä, vaikkei sitä ollut, niin nyt on jollakin tavalla Martan vuoro näytellä. Tämä hänen palvelemisensa ja touhuttamisensa, se näytti ehkä ulkoapäin katsottuna nimenomaan epäitsekkäältä, mutta mä ajattelen, että hänen toimintaansa motivoi kuitenkin nimenomaan itsekkyys. Hän halusi hyväksyntää tällä toiminnallaan, hän halusi tulla huomatuksilla toiminnallaan, hän halusi, että Jeesus ja muut vieraat vaikuttuisi siitä hänen tekemisistään. Hän ei palvelu ilosta käsin eikä armosta käsin, vaan hän palveli levottomuudesta ja pelosta ja huolehtimisesta käsin. Koko tämä tilanne näyttäisi huonolta hänelle, hänen perheelleen, hänen kodilleen, jos joku kohta tässä vieraanvaraisuudessa tökkäisi ja vieraat ei olisi tyytyväisiä. Ehkä koko perhe menettäisi kasvonsa tämän tilanteen takia. Martta ei voinut sietää tätä ajatusta, ja sen takia hän hermostuu tähän siskonsa Mariaan, joka ei näytä yhtään mitään järkevää tekevän tässä tilanteessa. Samaan aikaan Martan sisar oli valinnut toisen osan, Jeesuksen sanojen mukaan hyvän osan. Hän istui siellä Jeesuksen jalkojen juuressa. Hän oli haltioituneena kaikesta siitä, mitä Jeesus puhui. Hän imi ihan jokaisen sanan, mitä Jeesuksen suusta tuli. Ja hänen tekemistään ei määrittänyt millään tavalla siinä huolehtiminen. Hän ei välittänyt siitä, mitä muut saattaisi sanoa hänestä, mitä muut saattaisi sanoa hänen kodistaan. Hän ei välittänyt siitä, minkälaisen maineen hän saisi tästä omasta teostaan. Hän välitti ainoastaan siitä, mitä Jeesuksella oli tässä kohtaa hänelle sanottavana. Ja tämä asenne sai Jeesuksen hyväksynnän. Mä uskon, että jokainen meistä voi löytää välillä itsensä Martan roolista, enkä mä tarkoita nyt ainoastaan palvelemista, mutta me monesti saatetaan uskotella tekevämme oikeita asioita, hyviä asioita, ja ehkä me tehdäänkin niitä, mutta me tehdään niitä väärällä mielellä, väärällä mielenlaadulla, vääristä motiiveista. Meitä hallitsee ajatus siitä, että mitä muut meistä ajattelee, mitä toiset ajattelee, jos mä teen näin ja näin. Miltä me näytetään toisten silmissä? Miten meidän valinnat nostaa toisten ihmisten kunnioitusta meitä kohtaan? Me toimitaan ehkä niin, että meidän tekojen hedelmät näyttää hyviltä, mutta pohjimmiltaan ne meidän teot on itsekkyyttä ja meidän oman arvon nostoa. Kuitenkin mä voisin yhtä hyvin ajatella niin, että myös tässä Marian roolissa, siinä Jeesuksen jalkojen juuressa istuessa, voi tulla nuhdelluksi vääristä motiiveista. Me voidaan olla kuuntelemassa Jeesusta ilman, että me ollaan haltioissamme siitä, mitä hän puhuu. Me voidaan istua kuuntelemassa, olla passiivisia, istua siinä vaikka omaa laiskuuttamme. On hyvä huomata, ettei nämä Jeesuksen sanat tarkoita sitä, että meidän tulisi kuunnella aina vaan lisää ja lisää opetuksia tai aina vaan istua kuuntelemassa ja kuuntelemassa. Monesti sanottu, että me länsimäiset ihmiset ollaan kuultu jo vähän liikaakin opetuksia ja meidän pitäisi pikkuhiljaa lähteä liikkeellekin. Toisaalla maailmassa opetuksesta on puutetta ja silti ihmiset menee. Tässä on hyvä löytää ehkä semmoinen oikeanlainen tasapaino näissäkin asioissa. Mutta mikä on tärkeintä? Tärkeintä on totta kai Jeesuksen tunteminen. Tärkeintä on totta kai Jeesuksen läheisyydessä oleminen, niin kuin laulettiin, että kun joku on lähellä Jeesusta. Se on valtavan tärkeää, se on jopa ensiarvoisen tärkeää ihan jokaisen meidän suhteelle Jeesuksen kanssa. Ottaa se Marian rooli, viettää aikaa Jeesuksen lähellä, hänen sanansa lähellä, ihastua, haltioitua Jeesuksesta ja kaikesta siitä, mitä hän sanoo. Kutsuhan Jeesuskin opetuslapset ensin olemaan luonaan. Hän kutsui 12 opetuslasta olemaan kanssaan ja sitten vasta lähetti nämä. Eilen puhuttiin täällä Raamattukoulussa identiteetistä ja tässä on valtavan paljon siitä kristityn identiteetissä tässä, että me ollaan Jeesuksen lähellä, me tullaan Jeesuksen luokse, me tunnetaan Jeesus, me ollaan hänen läsnäolossaan. Toisaalta meitä ei kutsuta siihen passiivisuuteen, vaan Raamattu on jo nyt täynnä ohjeita, Raamattu on nyt täynnä käskyjä, joihin Jeesus lupaa meille voimansa, joihin Jeesus lupaa meille Pyhän Hengen voiman. Me saadaan astua niihin jo nyt. Jokainen on kutsuttu käyttämään niitä Jumalan antamia lahjoja jo nyt. Jos me odotetaan sitä, että me ollaan valmiita jossain kohtaa, tai että me saadaan joku yliluonnollinen voima jossain kohtaa näiden tekojen tekemiseen, niin me saadaan odottaa siihen viimeiseen henkipihaukseen asti. Koska usein tässä Jumalan maailmassa, vasta siinä kohtaa, kun me otetaan se ensimmäinen askel eteenpäin, niin se hänen voimansa tulee. Se vaatii se yhden askeleen, yhden uskon askeleen eteenpäin. Ihan loppuun haluan lukea tähän kolossalaiskirjeestä luvusta 3. Siellä kirjoitetaan näin. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Ehkä tämä on se ohje tälle lainoppineelle. Ehkä tämä on ohje Martalle niin kuin Mariallekin. Ehkä tämä on ohje sulle ja mulle. Me voidaan tehdä sinänsä monia hyviä asioita, jotka ei miellytä Jumalaa, koska meidän katse ei ole Kristuksessa. Mutta samaan aikaan me voidaan tehdä monia asioita, jotka miellyttää häntä, koska me tehdään ne niin kuin Herralle, eikä niin kuin ihmisille. Vilpittömästi, ei omaa etua tavoitellen, vaan kirkastaaksemme Jeesuksen nimeä. Me autetaan, me palvellaan, me istutaan, me kuunnellaan, me kasvatetaan lapsia tai pelataan vaikka jalkapalloa tai soitetaan kitaraa. Tämän kaiken voi tehdä Herralle tai sitten olla tekemättä.